Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Nakon što je zaboravio kada je bio potpredsednik Amerike, kada mu je preminuo sin Bo i usput pobrkao Meksiko i Egipat, aktualni predsednik SAD Joe Biden uzvratio je kontraargumentom. Oni drugi tip, Donald Trump, stari je koliko i ja i ne može da se seti kako mu se zove žena. Dok je ključ Bidenovog dobrog braka pohvalio se navodno dobar seks. A povrh toga što im se dešava u spavaćoj sobi, predsednik često zna i kako mu se zove žena. Što će reći da se američka predizborna kampanja za sada kreće negde u rasponu između estetike prosječnog reality programa i rasprave o tome koji je od dvojice glavnih kandidata mentalno manje sposoban da obavlja funkciju predsednika SAD. Treći kandidat Robert Kennedy Jr. za to vreme nag do pojasa pred kamerom radi sklekove kako bi pokazao da on jeste sposoban. Ako ništa drugo, makar za sklekove. Tako da niko ne treba da bude iznenađen ako na kraju pevačica Taylor Swift odluči ko će biti sledeći predsednik države, jer ankete pokazuju da bi njen stav o predsedničkim izborima mogao da utiče na petinu birača u SAD. Konzervativci inače tim povodom ozbiljno sumnjaju da je Taylor Swift psihološka operacija iza koje stoji Pentagon. Pentagon je prinuđen da demantuje vezu s pevačicom, atmosfera nepoverenja toliko je uzela maha, dok Bidenu pokušaju da se našali, kaže da pitanje njene podrške njemu spada u domen državne tajne. Američki cirkus bi u ostalom s jednom pop pevačicom kao najvažnijom političkom činjenicom bio upotpunjen. To do duše ne znači i da bi ikome zbog toga trebalo da bude smešno, naprotiv. U nedelju Ellen Donald Trump nakon trijumfa na preliminarnim izborima za predsjedničkog kandidata Republikanske partije u Iowi, New Hampshire, Nevadi i na američkim Devičanskim ostrovima lagano pobedio svoju preostalu protiv kandidatkinju, posljednju nadu mainstream establishmenta Nikki Haley i u Južnoj Karolini gde je bila guvernerka, uključujući i njenu izbornu jedinicu u okrugu Lexington, a potom je trijumfovao i u Michiganu. Posle novog poraza dalju finansijsku podršku joj je, da ne baca pare, uskratio republikanski mega donator Charles Koch. Ali Nikki Haley, republikanska verzija Hillary Clinton ili Victoria Nuland, još ne odustaje. Svoju upornost obrazlaže tvrdnjom da Amerikanci neće ni Trumpa ni Bidena, premda se bližom istini čini tumačenje da u izgubljenoj trci ostaje zato što se nada da će Trump nekako, sudskim putem, na primjer, ipak ostati bez predsjedničke nominacije. I bez novca. Leticia James, njujorška tužiteljka izabrana na tu funkciju uz pomoć donacija Georgea Sorosa, na svom nalogu na X-u svakodnevno dodaje kamatu od $114,553.04 na iznos meren stotinama miliona dolara koji je Trump osuđen da plati zbog poslovne prevare i do sada je došla do sume od $464,805,336.70. A to nije i jedina Trumpova pravna nevolja, jer mu prete i procesi u Georgiji i Washingtonu zbog tobožnjeg pokušaja da obori rezultat prethodnih izbora na Floridi zbog poverljivih dokumenata ustoji niz drugih. Ali razloga za nespokojstvo ima i Biden. Najnovije Rasmussonovo istraživanje pokazuje da bi ga skoro polovina, 48% demokrata, zamenili drugim predsjedničkim kandidatom. To je s kandidatkinjom, budući da na listi potencijalnih zamena prednječe nekadašnja prva dama Michelle Obama, koja je žrtva neprijatno uporne teorije zavere da je muško, aktuelna potpredsjednica SAD Kamala Harris i Hillary Clinton, koja se i dalje nada. Budikamo ozbiljnije, Reuters javlja o doslovnoj pobuni među demokratama protiv Bidena zbog rata u pojasu Gaze, koja bi mogla da mu obori podršku u ključnim demografskim grupama kao što su crnci, mladi i muslimanski aktivisti u kolebljivim državama Michigan i Wisconsin. Da li će Biden biti kandidat demokrata? Ko može da zaustavi Trumpa? I da li je bitno šta će reći Taylor Swift? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su politikolog Aleksandar Pavić. Dobar dan.
Dobar dan.
Moj kolega, dugogodišnji novinar RT Amerika, Nebojša Malić. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našli.
Kolega Maliću, doselili ste se nedavno u Srbiju. Krenemo od toga šta ste ostavili za sobom u Americi. Kako izgleda Amerika danas u odnosu na ono što je, kakva je bila pre 15 ili 20 godina?
Pa mogu da vam kažem kako je bilo pre 30 godina, skoro, pa onda 15, pa 20, pa dve. Ostavili smo Ameriku na rubu građanskog rata, tako nam se bar činilo. Znači, te nedelje kad smo odleteli, Texas je prkosio odluci Vrhovnog suda da ukloni bodljikavu žicu i prepreke sa granice, jer su oni digli tamo maltene zid prema Meksiku, pošto federalna vlada nije htela da, jednostavno, nije htela da brani granicu, što je ustavni mandat. I Texas je rekao, dobro, ako nećete vi, hoćemo mi.
Ne, to ne može. Tema i ovdje u emisiji.
Ne, ne možete vi, to je naše ovlašćenje. Pa dobro, radite svoj posao. I stvarno izgledalo, mislim, gledali smo slike tenkova i na vozovima i oklopnih vozila i garde koje smo bili, stvarno izgledalo da ćete zarate. Međutim, nisu.
Ali atmosfera u društvu?
Atmosfera u društvu je izuzetno napeta, ljudi kažu, kad kažu biće građanski rat, prvo sad sve više o tome pričaju. A drugo, kad kažu građanski rat, ne misle više tipa onoga što se dešavalo u 19. veku kad su bile države protiv država, odnosno jedan deo država protiv Unije, nego će ovo već biti nešto više tipa onoga što smo gledali u Bosni i Hercegovini,
komšija
protiv komšije, brat protiv brata, unutar porodične razmirice, borbe, znači ljudi na osnovu boje kože, na osnovu religije, na osnovu etničke pripadnosti, na kojoj god osnovi možete da izmislite sukob, tog sukoba će biti, ako ovo krene da bude kinetički, što kažu. I to je Amerika iz koje smo otišli.
Gospodine Paviću, neću vas pitati kako bi bila Amerika dok ste vi bili tamo, ali hoću da vas zamolim za jednu ocenu. Gledao sam sinoć Takira Karlsona u jednom podcastu, podužem onako, snimljen nakon njegovog boravka u Rusiji, intervju sa Putinom, i tu pored ostalog on, iako je morao da se pravda zbog simpatije koju je osjetio ne prema Putinu, već prema Rusiji, ili onoga što je video tamo, da je poređenje Moskve i Njujorka, i to i tekako na štetu Njujorka. Šta se to desilo u Americi?
Desilo se dve stvari. Pobjeda u hladnom ratu i to, ajde kažemo, smena elite. Ukratko. Ukratko rečeno. Znači,
onda bi pobjeda bila Kirova pobjeda zapravo.
Pa ispalo je tako. Ona stara VASP, bela anglosaksonska protestantska elita, je jednostavno izmeštena polako. I onog trenutka kad su stvar preuzeli na domaćem planu, ajde kažemo, liberali, uslovno rečeno, a na međunarodnom planu neokonzervativci, koji u stvari imaju nevjerovatnu sinergiju. To je u stvari doprinelo menjanju lica Amerike. Znači, pod broj jedan, podkopavanje tih tradicionalnih hrišćanskih vrednosti, na koje ona bila sazdana, i to bez ikakvog dvoumljenja, pretvaranje nje u ne samo u imperiju, nego u vrlo agresivnu imperiju. Znači, to je išlo u sinergiji jedno sa drugim. U isto vrijeme vi imate Amerika postala centar globalizacije i globalizma, što još gore, znači ideologije globalizma, a globalizam vam tu podrazumeva mnogo stvari kao što je multikulturalnost i tako dalje. Onda to...
Ona koju je mrtva proglasila Angela Merkel još pre 15 godina.
Ali onda to podrazumeva još nešto, recimo nekontrolisani ulaz ilegalnih migranata. Znači, potpuni gubitak kontrole nad granicom, o čemu Nebojša pričao, vezano za Texas, i to je strašno velikom brzinom uz svesno guranje manjina na unutrašnjem planu, praktično je vođen pokrenut rat protiv bele većine, čiji su preci napravili Ameriku kako je bila nekad, zajedno sa ovom nekontrolisanom migracijom. Znači, imaš priliv desetine miliona ljudi s polja iz drugih kultura, za neke ne mogu pitanje da li su uopšte kulture. S druge strane imamo to, znači sve se radi na uštrb te bele nekadašnje većine, koju očigledno svesno guraju ka tome da postane manjina, i vi imate jednu eksplozivnu smešu. Unutar samih Sjedinjenih Država postoji to raslojavanje i na individualnom nivou i unutar porodice i tako dalje, a postoji delimično to raslojavanje na crvene i plave savezne države, gde se tu pokušava napraviti, ajde kažemo, neka vrednostna razlika, gde mnogi koji su, ajde kažemo, ostali tradicionalni gledišta i shvatanja migriraju crvene države, a s druge strane plave su postale bastioni tog liberalizma, i sve to što to podrazumava, i tamo je najveći haos. Najveća stopa kriminaliteta je tamo. Ja sam dugo vremena živao tu u San Francisco zalivu i tako dalje. Ja znam kakav je San Francisco bio nekad, u što je pretvoren sad, jer to je postalo kao da je postao eksperimentalni poligon za sve te liberalne teorije, ideologije, i to je pretvoreno u haos. I to sada, taj haos preti da preplavi celu Ameriku i zato i reakcija Teksasa, kao što je bilo reakcija Floride još tokom COVID-a i to ne vidim načina da se spreči to dalje zaoštravanje tih međusobno potpuno suprotstavljenih svetova. Mislim da je veća vrednosna razlika sad nego što je bilo u oči građanskog rata u Americi 1861.
Bilo mi važno ovo da ispričam ovaj deo priče kao uvod u ovoj politički aspekt svega toga, jer prosto ovo je temelj na osnovu koga se sve dešava. Pa mi sad pređemo na politiku u okviru Republikanske stranke. Kolega Mariću, da je situacija normalna posle ovih pobeda na preliminarnim unutarpartijskim izborima, jel, o Trumpu bismo verovatno već govorili kao o kandidatu, zar ne?
Pa, apsolutno, ali situacija nije normalna. Mm-hmm. Oni se uporno prave da je situacija normalna i to je, mislim...
Da li je ili nije njemu otvoren put ka nominaciji Republikanske partije?
Da, on apsolutno može da dobije tu nominaciju, to je već, nije sporno. Suština priče je da Haley ostaje u trci i ne odbija da se preda, zato što računa da će Trump morati da nagazi na jednu od ovih 90 mina koje su postavili demokrate u sudskim procesima. Znači, za nešto će da ga osude, jer kada se optuže federalni tužioci, vama nema spasa. Tako funkcioniše američki pravni sistem. I sad Trump se bori da bome, ali mislim, budući da su pola tih procesa, ovo je u Georgiji apsolutni fijasko, mislim, o njemu ne treba trošiti reči, ali recimo taj proces u Njujorku za koji su izmislili zakonsku konstrukciju, i jedan i drugi, i ovaj što tuže njegovu firmu koja nikoga nije prevarila, i ovaj drugi gde navodno je on počinio krivično delo koje tada nije postojalo, a ako jeste, onda je bilo federalno, ali pošto nije, onda je državno, odnosno lokalno, i to sad radi isti taj Sorošev tužilac koji pušta kriminalce i ubice i silovatelje po Njujorku da nastavljaju da ubijaju i siluju, ali Trumpa mora da sudi. Zbog onih navodnih uplata, onoj navodnoj ženi koja je nešto navodno tvrdila o njemu, sad to toliko već više izlizano.
Imamo sad tu, ajde, moramo da se zaustavimo, prosto ima dosta bizarnosti u svemu tome. Ovo sad ovih 400 i nešto miliona dolara koji je presuđeno platio zbog kao poslovne prevare, on je, kažu ljudi, to prosto ne da nije delo, nego je normalna poslovna praksa gde je on prikazivao svoju imovinu da bi dobio kredit od banaka koji je uredno vratio, je li tako, pokušam suštinu da...
Niko, pazite, po američkom pravu, mislim da će Aleksandar da mi ovde tercira, jer i on se u to razume više nego ja, ali po američkom pravu mora da postoji oštećena stranka, mora da postoji krivično delo, da li je oštećena država, da li je oštećena pojedinac ili neko. U ovom procesu apsolutno niko nije oštećen, svi su zadovoljni. Jedini koji nisu zadovoljni su demokrate u državi New York, odnosno u Beloj kući, koji hoće Trumpa da optuže za nešto. I izmislili su, bukvalno su izmislili delikt i sudili ga na osnovu toga, čak nisu mu dali ni regularni proces, nego su ga odmah predali na presudu sudiji čija je žena strastveni anti-Trumpovski aktivista.
Pa ne samo to, ovaj sudija, i to je detalj jako interesantno, sudija se sam hvalio tako kada bi bilo porote koje bi donalo odluku koja se njemu ne dopada, javno je govorio, postoje ti snimci, da bi on oborio, pritom je ovo bila parnica, građanska parnica, u kojoj nema porote, nego je taj sudija koji inače donator demokrata, dokumentovani, je presudio, ali bizaran mi je krajnji onaj slučaj prethodni, one žene što ga optužila za silovanje novinarke ili spisateljice, tu je 180-ak beše miliona dolara presuđeno da Trump mora da plati, samo ovo hoću da naglasim, prosto da bi naša publika shvatila o čemu se radi, dakle, nije on njemu presuđeno, nije on odlučen krivim zato što je silovao nju, nego zato što je svojom tvrdnjom da je nije silovao narušio njenu reputaciju novinarsku i tako dalje, iako nikad nije utvrđeno bilo kakvog silovanja. Izvinjam se što sam uzeo vreme, ali...
Ne, drugim rečima, bukvalno ta presuda je bila, znači porota je odlučila da on nju nije silovao, ali da se branići se od tih optužbi je nju oklevetao. I pazite, zemlja u kojoj je od takve presude moguće je šizofrena. Ja nisam psiholog, ali ovo mogu da dam dijagnozu 1/1, da je ta zemlja pošandrcala, potpuno pala, skrenula pameću. I sad, svi ti procesi protiv Trumpa, zamislite situaciju u kojoj Bajdena uhvate da ima poverljive podatke i da ih čuva po tamo nekim šupama i rupama, i on je bio potpredsjednik, pa nije imao pravo da ih razotkrije. Znači, predsjednik Amerike ima pravo šta god on kaže da nije poverljivo, to nije poverljivo. A Biden nije bio predsednik, nego je bio potpredsednik. Znači, on je jedan kroz jedan kriv za to. I onda dođe tužilac i kaže, znate, ali njega, na njega će porata u demokratskom Vašingtonu, koji je 90% demokratskih glasača, kaže, pa oni će njega da smatraju kao dekicu, simpatičnog dekicu koja ima loše pamćenje, pa ne možemo da ga osudimo, pa nećemo ni da ga optužimo.
Ovo je, inače, maltene direktan citat iz izveštaja.
A, s druge strane, doveli su čovjeka iz Haga, koji je godinama izmišljao tako pravne doktrine, kako bi, ne znam, sudio što Srbima, što nepodobnim Albancima, da on sad izmisli doktrinu po kojoj je Trump na neki način kao predsednik, tada još sedeći predsednik, kriv za to što je radio kao predsednik, za što uvek normalno svaki predsednik ima suvereni imunitet, e on nema, on je odjednom postao građanin Trump i nekom volšebnom pravnom doktrinom, i kaže, ljudi, ovu zemlju ne prepoznajem.
Da. Opet se vraćamo na to, gospodine Paviću. Da, bio on je tekst na portalu Politico, koji je onako mainstream, medijski, koji još pre nekoliko godina govori o tome kako Soros kupuje izbore za okružne tužioce i tako dalje po širom Amerike, ne bi li uticao na pravosudnu politiku. To sada dolazi do izražaja, evo, držimo se Trumpa sad i ovoga što se njemu dešava.
Apsolutno dolazi do izražaja. Mi smo sad, Amerika liči, ono, bukvalno se pretvorio u kafkijansku zemlju, znači proces. Vi sad, već su napred označeni krivci i samo treba naći krivicu. Treba mu naći zločin.
Ako ne može se naći, onda ga izmislimo.
Da, a mi smo to okusili na svojoj koži 90. godine. Mi smo napred određeni kao loši momci i onda su se samo tražili zločini, svi su bili izmišljeni ili strašno prenaduvani. I to je jedan aspekt. Drugi aspekt u Americi, kad si ti tužen, to lako može da te vodi u bankrotstvo. Znači, to je drugi deo priče. To smo videli recimo na primjeru Michaela Flynna, koji je izdržao manje od mjesec dana na mjestu savjetnika za nacionalnu bezbednost Trumpa i posle toga je proveo po sudovima nekoliko godina, mora da proda kuću, da uđe u dugove. Ja mislim na 5 miliona dolara mora da potroši.
Na kraju ga nisu slomili tako nego što su mu pretili porodici.
I pretili porodici, da. Evo, znači, to je već mafijaški. U to se pretvorilo. Znači, zakoni tamo služe bukvalno za instrument obračuna sa političkim protivnicima. Na šta vam to? To zvuči kao demokratija.
Koji je to sistem? Vi ste politikolog, ajde, definišite.
Pa to je totalitarizam. To je totalitarizam. To je distopija. Sad se kombinuje na zapadu Orwell i Huxley, jednostavno, ide sve u tom pravcu. Postoji izraz za to u Americi, lawfare, znači vođenje rata putem prava. I to može, znate, kad vi ulazite u to, advokati mogu da praktično sada iskonstruišu optužnicu na osnovu bilo čega. Evo kao što je ovo vezano za Trumpa, gde niko nije pretrpeo štetu, a opet mora da plati, pa sad ide ka pola milijarde dolara.
Pa
ide
eto, ka tome. Skoro, da. Žalio se do duše, ajde vidjet ćemo kako će...
I šta, kako, i sad onda se postavlja pitanje, prvo, kako ti možda se boriš protiv toga institucionalno? Ako su institucije stavljene po kontrolu upravo, ajde kažemo Soroševaca, globalno rečeno, to je ta orijentacija, unutar njih, znači kadija te tuži, kadija ti sudi, tako ispada. I Soroš te tuži, Soroš ti sudi, isto. I onda dobijaš preduslove za građanski rat. Kad više ne mogu institucije da reše stvar, građanski sukob, ajde tako da kažemo, da će prerasti u rat, vrlo moguće, ali ne možeš više da rešavaš stvari unutar sudova. Vidi se da pravo i pravda su potpuno razdvojeni i šta imaš onda? Imaš raspad sistema ili preduslove da se uvede neko vanredno stanje, a oni to umeju da rade, jer su imali veliku pokaznu vežbu posle 11. septembra. Oni su tada je bio početak uvođenja policijske države, a s obzirom na milione migranata koji su ušli preko granice, mnogo milioni vojno sposobnih muškaraca, bilo bi pravo čudo da ne bude nekog novog takozvanog terorističkog napada, vrlo moguće pod budnim okom FBI-a, koji će da pusti da se nešto desi, da bi se to iskoristilo kao povod za represiju, pošto drugčije više neće moći izgleda se rešavaju stvari. Mislim, ja kad sam čuo McGregora prošlog leta, pukovnika McGregora, kad je rekao, ja se pitam da će izbor uopšte da bude, To je razmišljanje jednog, ajde da kažemo, tradicionalnog Amerikanca.
On bio savjetnik u Pentagonu u Trumpovo vreme, ali tako ne su...
Tako je, trebao bude njegov ambasador u Nemačkoj da je Trumpu dozvoljeno da osvoji drugi mandat. Kad takvi ljudi tako razmišljaju, hoće da se kaže čak i ako budu izbori provedeni, pitanje je oko priznavanja rezultata. Već smo imali tu problem 2020. Oni se osporavaju dan danas ti izbori. Dan danas se osporavaju rezultati tih izbora. Kako li će tek da bude na ovim u novembru, ako do tada oni ne zazovu svetski rat, izgleda su spremni na to, da bi...
Jučerašnje vesti Makrona, ono što je rekao, stanju vojske da se bori
protiv... Nije samo Makron. Hajde samo da se osvrnemo na trenutak na ovaj veliki tekst u New York Timesu, koji govori o umešanosti CIA u ratu u Ukrajini. To nije pušteno slučajno. To je davanje do znanja da u stvari Rusija i Amerika jesu u ratu.
Hajde samo da spomenemo, dakle, u tom tekstu suština je da je još od 2014. CIA uspostavila svoje baze u Ukrajini, da naravno ofanzivno deluje u odnosu na Rusiju, da, to nema čemu drugo da služe.
Da, ali to u stvari hoće da se kaže, to je isto kao kad Biden izgovori nešto poput da je Putin ludi Kučkin sin, na primjer, ili da misle da je on ubica. To služi spaljivanju mostova. I to se ne radi slučajno. New York Times, šta god da objavi, to ništa nije slučajno. Znači, ovim se daje do znanja da su Amerika i Rusija već u ratu, skoro direktnom, ajde kažemo, i onda šta? Onda se tu spušta, u stvari, lestvica za proglašenje stvarnog nekog rata. I ovo što je Macron rekao, pa i Stoltenberg je nešto slično rekao, pa je povukao reč.
Ispod radara je pomalo prošlo juče reakcija britanske vlade, oni su priznali da već neki broj postoji specijalaca njihovih tamo, danas Financial Times piše o
to. To se dozira se, javno se navikava na to. Hoću da kažem, uvek sam mislio da će duboka država, da će krajnja opcija biti, ako postoji opasnost od gubitka vlasti. Ako nije dovoljno da izazoveš haos u zemlji, da ćeš da izazoveš neku globalnu krizu, pod onda izgovorom koje ćeš da uvedeš represivne mere i da uskratiš osnovne slobode u samoj Americi.
Da se vratimo na ovo što nam je tema, mada opet sve u tom okviru. Ove tužbe i procesi koji se vode protiv Trumpa, koji im je krajnji cilj? Šta bi mogla da bude ideja?
Pa, suština priče je šta god da se desi, tu su demokrate na dobitku. Znači, ja već dugo govorim da ja ne komentarišem američku politiku, jer te politike nema. Postoji samo građanski rat koji se vodi nekinetičkim sredstvima. I te tužbe su jednostavno jedna od taktika, to što je kolega rekao, lawfare, jeli?
Koordinisano je, kao što izgleda da jeste.
Apsolutno, pa mislim, ne može da bude slučajno da to sve rade Soroševi tužioci.
Da li ikada jedan predsjednički kandidat u izbornoj godini bio ovako nečemu izložen?
Ne, čak ni bivši predsjednik, niti trenutni sedeći predsjednik, no ovo je sve bez presedana. I opet kažem, cela taktika je da se... Prvo i pre svega, kad se desio 6. januar sa onim neredima ispred kongresa, odmah je krenula priča, znači iste sekunde, koordinisana po svim medijima, da je to ustanak.
Insurrection.
I korištena je tačno ta fraza, i to nije bilo slučajno, jer je upravo ta reč u 14. amandmanu, koji je usvojen posle originalnog, ovog prvog građanskog rata, upotrebljena da se uskrate sva politička prava južnjacima, kao pobeđenoj strani, kao okupiranoj teritoriji. I jednostavno ljudi koji su se posle tog rata vratili na svoja izabrana sedišta u kongresu, su rekli, stanite malo ljudi, ne može to tako. I onda su izmislili 14. amandman, između ostalog, i stavili tu stavku, znači svako ko se borio u oružanoj pobuni protiv države, ne može da bude biran.
Odnosno, svako ko je učestvovao u onome što smo nazvali insurrection, a to insurrection upravo, koristimo
sve. A onda su to pokušali da prišiju Trumpu i to su nametali stalno u medijima. Čak su se republikanci primili na tu priču, kad god bi neke demokrate tako jurišale na kongres zbog, ne znam, ekologije ili ljudskih prava ili nečega, oni su rekli, evo vidite šta je ovo nego ustanak. Primili su se na priču. I ko bi ovo je stvarni ustanak. Ali ljudi, ne kapirate, nije to suština. I tako da smo došli u situaciju da su već pokušali u nekim državama da ga skinu sa glasačkog listića, znači da ljudi ne mogu da glasaju za njega, jer on kao nije, jeli,
po tom
nije kvalifikovan, jeste, nije kao kvalifikovan, i to sad sve ide prema Vrhovnom sudu, a protiv Vrhovnog suda se u međuvremenu vodi jedna kampanja satanizacije, pogotovo ovih konzervativnih sudija kojih navodno ima u većini, ne.
Imali smo situaciju bez presedana sa Vrhovnim sudom da je procurila u medije odluka ono već o abortusima.
I to u najgore moguće vreme i do dana današnjeg ne znamo ko je to uradio, sumnja se na ove ili one, i to se skupa nagriza legitimitet sistema. A suština tih, samo da završim ovo za Vrhovni sud, znači suština te kampanje satanizacije ne mora nužno da bude plan da se Vrhovni sud proširi dodavanjem liberalnih sudija, nego isključivo, odnosno, mogla bi da bude da se konzervativnije sudije koje su bukvalisti, u smislu da veruju u sistem i bukvalno interpretiraju zakone onako kako demokrate kažu, da budu dovoljno zastrašeni da to urade, umjesto da malo razmišljaju svojom glavom i da kažu, ali ljudi, ovo nema smisla. I upravo ta metoda pritiska, isto kao i, ne znam, nasumično nazivanje ljudi rasistima, seksistima, transfobima i tako dalje, je metoda društvene kontrole koja se primenjuje u Americi. Sve više i više i više. Problem je što je, Theodore Roosevelt je nekad govorio, govori pristojno i nosi veliki štap. E, više nema pristojnosti, ostaje samo štap. I oni sad, taj narod, tih 300 miliona plus svaki dan sve više ilegalaca, bukvalno biju. I samo je pitanje kad će neko od tih ljudi da počne da ih bije.
Nema medija da kažu aj Fox tu i tamo, ali generalno nema medija koji će kažu čekajte ljudi, nije normalno da politički aktivista na mestu sudije i tužioca progoni glavnog opozicionog kandidata, jel? Mislim prosto da primenimo terminologiju koju oni primenjuju na svaki drugi režim po znacima navoda koji nazivaju autokratskim, jel?
Tako je. Ne, mediji su stvari čak služe kao generatori krize. Recimo, za vreme Trumpovog predsjedničkog mandata, pošto je preko medija plasirana priča da on u stvari ruski trojanski konj, onda je to stavilo u pogon institucije.
Koje su morale da se zovu na to što pišu mediji.
Tako je. I onda smo mi imali silne istrage. Imali smo tu taj specijalnu tužioca, mislim da je 2 godine to trajalo, oko 40 miliona dolara to koštalo, tako otprilike.
Pa ne, više od toga sigurno.
Više od toga, a na kraju ništa nije dokazano, nula dokaza, ali bilo je jako važno to plasirati u medije, prvo.
Savršen dupli pas ili trodupli obaveštajac da medijima mediji objave, onda se obaveštena zajednica odaziva i političari zajedno da istražuju to.
Ali ispostavio se da su to u stvari obaveštene službe i radile. Upravo tako. One preko nekog trećeg puste nešto u medije da bi oni mogli da reaguju unapred. To jesu dvostruki, dupli, trostruki, trodupli pasovi, kako bi se reklo. I to se radi. I gde je tu pravo? Znači, mediji su ovde postali jako važni. Postali su u stvari važni od institucija. Preko medija imate medijski linč. Možeš da organizuješ kad god hoćeš, ako imaš medije. I naravno, poslušne institucije će odmah to da pokrenu. Njima nije važno što je to besmisleno. Oduzet će vreme, bit će stalno tema u medijima, a uz to će koštati ovoga ko je tužen. Znači, tu praktično što se kaže win-win ili lose-lose za ovog drugog. I to je mnogo koštalo Trumpa, on je mnogo energije izgubio u tom prvom mandatu. On je morao, recimo, to je uticalo njegovu politiku i spoljnu politiku Amerike, što je direktno uticalo na ajde da kažemo globalnu bezbednost, zato što je Trump.
Ajde da vas prekine, da bi mi postavio pod pitanje, John Bolton, on je divni miroljubivi čovjek, kaže ako Trump osvoji drugi mandat, povući Ameriku iz NATO-a.
E pa to je bila razlog za paniku, između ostalog, da. On je to govorio u svojoj predizbornoj kampanji 2016. godine, da je NATO zastareo. Mislim, sve su bile indicije da njemu dosta NATO-a i da želi da Ameriku povuče iz NATO-a. Mi imamo i svedočanstvo o tome. Na zatvorenim sastancima, mislim, u njegovom kabinetu negde 2018. godine, o tome mislim govori i Grenell čak, da je Trump bio praktično da je hteo da povuče Ameriku iz NATO-a. Definitivno je bilo ozbiljno razmišljanje da se povuku američka vojska sa Kosova i Metohije, na primjer.
Trump junior tweetovao podršku toj ideji ako ne bude dogovora.
Ali kako je ovo uticalo na globalnu bezbednost? U smislu, znači, Trump, pošto je bio medijski je rafalna paljba po njemu, da njega u stvari Putin instalira u Belu kuću, on je onda morao da promeni svoj pristup, jer on je bio za to da se poboljšaju odnosi Amerike i Rusije, da se smanje te tenzije, njemu je glavni problem Kina, ajde kažemo rival, međutim, on je morao da parira tim nemilosrednim medijskim optužbama i napadima da zaoštri retoriku prema Rusiji i to onda pokopalo mogućnost nekog novog detanta između Amerike i Rusije, što je opet negativno uticalo na globalnu sliku, na globalnu bezbednost, na globalne odnose.
A i prelako je možda pustio Majka Flina spomenutog...
To su mnogi rekli. Mnogi su rekli na tom samom početku...
Naravno, posle bitke lako biti general, mislim.
Jeste, to stoji. Mnogi su rekli odmah kad je potpustio Flina da neki su čak išli toliko daleko da kažu da je njegov mandat praktično gotov, da to nije to. Čim je on odmah ustuknuo na prvom koraku, ali ja razumem njega sa jednog stanovišta. On nije... Prvo, jedini način da on mogu uopšte da dobije predsjedničke izbore, upravo zato što on nije bio politički insider, nije bio deo te močvare. Negativna stvar je što onda on nije imao svoju ekipu i što je okružen bio i ostao praktično ljudima koji močvari vrlo lepo, močvarnim kreaturama.
Njegova najveća prednost je bila njegova najveća mana, zapravo.
Jeste, i to je skoro... Ajde kažemo, to, ne znam, to je neka vrsta začaranog kruga. Ne znaš kako iz toga da izađeš. Ako dovedeš potpuno nove ljude, onda oni ne znaju kako sistem funkcioniše, a mnogi na ključnim pozicijama su praktično nesmenjivi. Jako je teško smeniti tu birokratiju.
Ako se setimo za vreme, početak onih prvog Trumpovog mandata, ili sada jedinog, je protekao u blokiranju sistema,
tako je,
mogućnosti njegove da postavi tako nove ljude na
poziciju. Ne samo tako, nego baš se sjećam da sam razgovarao o tome sa jednim kolegom u to vreme, da su ljudi koje su demokrate blokirale isključivo, znači, Trumpovi kadrovi koji bi mogli nešto da promene, a da najodvratniji neokonzervativci tipa Boltona, tipa Nikki Haley, tipa...
Majka Pompea, da ih ne nabrajam,
i tako, da, znači, ljudi koji su bez ikakvih problema prošli, su bili u stvari establishment. Bili su taj republikanski establishment iz vremena Georgea Busha, koji je Trump pobedio u kampanji da bi ga oni pobedili posle izbora, u postizbornim šemama. Znači, kako je Bolton prošao? Pa mislim, hajte da se ne lažemo. Znači, bukvalno je bio taj pritisak na Trumpa da šta god je hteo da uradi, on je bio napadan kako bi se od toga otklonio i to je uglavnom prolazilo. Oni su bukvalno njemu slagali da su se povukli. Pentagon je priznao posle. Mi smo mu slagali da smo se povukli iz Sirije, a nismo. Ili iz Iraka. Onda je bišla priča o tim lažnim nekim ruskim nagradama za američke vojnike talibanima, kako se Trump ne bi povukao iz Afganistana, kako bi oni imali šta da posle da Biden uradi, kako bi on ostvario veliku pobedu na početku mandata. A svi znamo da se ta velika pobeda završila točkovdanom, osim Amerikanaca. Znači, Amerikanci su i dan danas ubeđeni da je to bila briljantna, majstralna pobeda američkog establishmenta, gde su sačuvani životi i da je...
Ono bežanje iz
Afganistana. Da, ona bežanija, da to nije moglo bolje da se uradi, jer je Biden tako rekao i tako im je rekao CNN i New York Times. Najveća ironija u svemu tome, hajde da sad malo ne budemo savršeno negativni, jer svi ti mediji koji služe kao instrument duboke države su postali suvišni. Jer ih ima previše. Ako svi govore jedno te isto, šta će vam 90 medija?
Dovoljno su
vam 3 ili 1. Jel? I sad imate slučajeve, ne znam, tipa Vajsa, tipa BuzzFeeda, svi ti neki nezavisni paragoni novinarstva se polako gase i ljude otpuštaju jer nisu više potrebni. Ideologija ide, sve se još uvek radi, ali oni su postali više.
U koliko je meri sada... naglašavam, u ovom trenutku republikanska partija Trumpova, drugorangirani senator je republikanski, kako beš, John Thune, je podržao konačno Trumpa, naravno sve to može da bude samo retorika. Ova Rona McDaniel, predsedavajuća republikanskog nacionalnog komiteta, je podnela ostavku, negde se vidi u Financial Timesu da se govori o mogućnosti da ko predsedavajuća postane Trumpova snaja, Lara Trump, vidjet ćemo, ali u kolikoj meri republikanska partija sada mora da radi onako kao što Trump želi i kako to utiče njenu spoljnu politiku, pitam konkretno zbog pomoći Ukrajini koja je blokirana i 60-61 milijarda dolara ne može prođe kroz predstavnički dom gde republikanci imaju većinu.
Pa ja ću to kažem, pokušat ću da budem kratak. Njima je krajnje vreme da se uozbilje i to mnogo da se uozbilje jer nema vremena. Rona Romney McDaniel je konačno dala ostavku, sve mi je rečeno, koja je vodila partiju kroz apsolutnu katastrofu, znači na svim nivoima osim predsjedničkog, a i taj predsjednički, ali ako računamo 20, je isto propalo, trebala je da podnese ostavku davno. Ljudi koji se bore na terenu za republikansku stvar su potpuno zapušteni i zaboravljeni, a sve moguće pare i resurse imaju demokrate. Tako da republikanci, ako hoće se takmiče u normalnoj politici, koja već nije normalna, moraju mnogo da se ozbilje, a sumnjam da će im to uspeti. A s druge strane, politička situacija nije normalna i ako oni budu računali da će na ove izbore da izađu kao na sve ostale izbore i da se pretvaraju da je sve po starom, onda će tek ti izbori da budu fortifikovani kao što su demokrate priznali da su radile sa 2020. i onda ćemo tek da vidimo kulminaciju tog građanskog rata drugim sredstvima.
Ukrajinska pomoć, koliko je ovim pomoć, po znacima navoda Amerike, koliko je blokirana, kažemo, ovim Trumpovim uspesima od Južne Karoline ili Michigana zaključno s njima, pa i sve ovo prethodno, i ovo što se pretpostavlja će dobiti lagano, ovaj super utorak je 5. marta.
Da. Valjda, ovaj. Pa osnažuje snage koji su protiv daljeg slanja pomoći, pogotovo što republikanci to dalje uslovljavaju merama za utvrđivanje, jačanje granice sa Meksikom. A to je naravno sa demokrate, liberale koji se zalažu za masovnu imigraciju neprihvatljivo. To je u stvari, tu je Ukrajina ispala kolateralna šteta, još jednom.
Da.
Znači, to im izgleda sudbina. A to se dešava kad vi uzmete, kad vi prepustite svoju sudbinu u tuđe ruke.
Vi ostanete više, kamen u tuđoj ruci.
Gotovi ste, onda posle kad vam treba da opet budete samostalni, onda toga nema. I to se sad dešava sa njima, ali mislim, postoji jedna strašna, užasna, nezamisliva alternativa za vlast u Kijevu, a to je da pristane na mirovne pregovore. To izgleda bolje da pogine još 10 miliona Ukrajinaca, nego da se slučajno neko pomene reč mir tu sa Rusijom. Znači, uvek postoji ta opcija. Znači, nije sad Ukrajina žrtva, samo nevina žrtva. To jest Zelenski i ovaj njegov režim. Sutra mogu da kažu, hoćemo mir, kapitulirali smo i tako dalje da bi spasili živote i onda to nema više veze sa američkom pomoći. Je li tako? Nema veze sa time. Nisu im Amerikanci krivi za to. Nisu im republikanci krivi za to. Krivim je Trump i republikanci zato što im ne dozvoljavaju da dalje vode rat koji nema nikakvog izgleda za uspeh, a da ima ogromne izglede da će još desetine i stotine hiljada ljudi bez veze da poginu ili da postanu invalidi.
Da bude rečeno, eto, i u američki mainstream se probija ta ideja o tome da Ukrajina ne može da dobije, čak i ovaj Porter Hill, niz je tekstova na tu temu, Porter Hill je donio jedan zanimljiv tekst jednog bivšeg visoko pozicioniranog funkcionera Pentagona koji govori o tome da čak ne mogu da se nadaju ni zamrzavanju konflikta na sadašnjoj liniji, ali sad to je neka opet pa deseta tema, nego spomenuli smo Nikki Haley, nepravedno je možda zapostavljena. Kolega Mavić, ajmo reći dve o njoj, koja je njena igra, spomenuli smo i za koga je ona igra, što je možda još važnije pitanje. Ja rekao u uvodu republikanski pandan Hillary Clinton i Viktor Nuland, čisto da bi skratio, ali evo, izvolite.
Pa mislim, malo je nepravedno da se poredi sa Hillary Clinton, jer to su opet redove veličina, ali Nimrata Randava, udata Haley, je ćerka imigranata iz Pendžaba, koja je plivala kroz republikanski establishment, znači bušovski establishment, bila je drugar sa Mittom Romneyem, znači sa celom tom ekipom koja je republikansku stranku dovela do katastrofe pre Trumpa, i koja je planirala 2016. da protiv Hillary Clinton isturi Bushovog mlađeg brata, i to bi bio istorijski fijasko, znači to nezamislivo. Šta god da se desilo u Americi posle toga, ta opcija bi bila mnogo gora, ja sam ubeđen. Međutim, kad je bila guverner Južne Karoline, njena najpoznatija odluka je bila da spusti zastavu Konfederacije sa spomenika, ne sa zgrade Skupštine, nego sa spomenika ispred zgrade Skupštine. Posle onog jednog ubistva u Charlestonu 2015. koje su mediji proglasile za, ne znam kako, kako u Americi preti talas, ne znam, belog rasizma i tako dalje, a to je došlo dve godine posle podsticanja razno raznih rasnih nereda koje je Obamina administracija bukvalno forsirala na Ameriku. Jer neću kažem da je rasizam bio izlečen, ali je postao akutni problem u drugom Obaminom mandatu. I to se forsiralo, to je onda postalo narativ medijski, politički i sav mogući. I bukvalno su ljudi forsirali ideju rasnog rata, što je nekad bio domen belih rasista na margini, a oni su se tu marginu doveli u politički mainstream jer im je tako bilo politički podobno. I
on je to postalo samo ispunjavajuće
proročanstvo. I sad Nikki Haley je kao reakciju, vi pazite vi sad, to je vrlo simptomatično, da svaki put taj neki republikanec koga proglašavaju onda posle za, ne znam, nacistu, Hitlera, šta god već, reaguje na optužbe tako što pada na kolene. Upravo što smo komentarisali kako je Trumpova reakcija bila za vreme kampanje, on odmahivao rukom i odbacivao te stvari, a onda čim je ušao u Belu kuću i postao okružen močvarnim krokodilima, onda je on rekao, pa dobro, eto, možda mogu sad, i urnisao sam sebe od početka. Znači, Nikki Haley, njen prvi politički instinkt je da padne na koljena i izvinjava se. Ok, raskrstili smo s pričom. A ona je sad bukvalno agent, znači, koji pravi interferenciju za demokrate, je li to radi svesno ili nesvesno, čak nije ni bitno, odlači par
od kratu. Morao sam da pročitam njen intervju za USA Today, mislim, onako punje frave i opštih vesta, ali eto, deo našeg posla. U svakom slučaju, ono što mi je privuklo pažnju, jedan detalj je, eksplicitno je odbila mogućnost da bude potpredsednica Trumpova, iako je on nije ni zvao, ali nije tako eksplicitno rekla da neće biti takozvani treći kandidat, odnosno da neće isturiti svoju kandidaturu. I ono što želim da naglasim takođe, ona nije imala ništa protiv bilo koje američke intervencije spoljnopolitičke.
Apsolutno, ona je neokonzervativac, ona nema ideologiju osim vlasti i osim imperializma. Znači, to su dve konstante u njenom političkom nekom svetonazoru, i to je to. Ona je, znači, klasični predstavnik republikanske imperialne frakcije, koji su sad isturili kao, eto, znate, eto, vidite, ona je žensko. Mislim, to su sad te neke nebuloze. A one se, znači, kvalitativno ne razlikuju od Hillary Clinton, samo po intenzitetu.
Jasno, da. Ali kad smo kod ovih trećih kandidata, kome će Robert Kennedy Jr. da pomrsi računa, bude li opet i on kandidat, ali, eto, biće, trebalo bi da bude, rekao da će biti.
Tu su, ja koliko znam, tu su istraživanja prilično neodređena. Ja nisam video, ja sam video različite tumačenja, onako, bez istraživanja. Ja bih na prvu loptu rekao malo više Trumpu.
Da.
Zato što je i Trump anti-establishment kandidat, a i Kennedy je, dok je Biden establishment par excellence. Znači, mislim da je Kennedy tu više će da smeta Trumpu. A ovo što Nikki Haley ne isključuje mogućnost da opet bude ona još neki kandidat, to bi isto bilo u funkciji oduzimanja glasova Trumpu. Tu nema nikakve sumnje. To je rad duboke države. To je rad neokonzervativnog krila Republikanske partije, što oni jesu deo duboke države, i to je verovatno najjači deo. To su ti džokeri. Kao što imamo mi još jednog džokera, o kome nismo još pomenuli u emisiji. A šta ako Biden ne bude kandidat?
To hoću sada da pomenem, ali želim prije toga jedno pitanje koje prethodi tome. Zašto Demokratska partija toliko insistira na Bajdenu kao na kandidatu? Ali samo ovo, da ne ostane dužan, ima onaj sajt Real Clear Politics, mm-hmm, koji daje prosek i anketa koje se sprovode. Na nacionalnom nivou Trump vodi sa 2,1% u direktnom sudaru sa Bajdenom, mm-hmm, a ako se uključi i Robert Kennedy Jr. i Anna Jill Stein i ne znam ko beše još kao kandidat ostali, raste Trumpova prednost na 3%. Da, prosečno.
Pa da.
Tako da, sad. Ali ajmo sad na ovo pitanje, zašto toliko insistiraju na Bajdenu, kad prvo čitav svet može da vidi, pa valjda i Amerikani u toliko mraku mogu da vidu kakvom je taj čovek stanju. Mislim, žalostno zaista. Koliko god da se mi sprdamo s tim, ali stanje njegovo je žalostno, još žalostnije činjenica je on na čelu jedne super sile, kakva je Amerika. A drugo, gledam opet na istom sajtu rezultate po ključnim državama, ono što je zapravo važno. Sve one koje su otišle Bidenu na kakav god način 2020. Sada, Georgia, Trump je u prednosti 6,8%, Wisconsin manje, 1,2% opet u prednosti, Arizona 4,7% za Trumpa, Nevada 8,4% za Trumpa, Michigan 5,1%, samo Pennsylvania je 0,6% kao za Bidena i to je pitanje. Dakle,
zašto?
Otkud toliko insistiranje baš na Bidenu ovakvo?
Pa ne znam, ja da sam vladar iz senke, nema boljeg kandidata. Nemam boljeg, znači čovjek ne zna više ni kako se zove, većinom vremena. Zar nije on savršen za upravljanje?
A nije li suviše očigledno da neko upravlja njime? Mislim, onako, sve maske padaju kad se ono onako zatetura na pozornici.
Pa jeste, ali, mislim, ovo su sada vremena za establishment čudna. Oni su mnogo uložili u Bidena, mnogo. On je profilisan kao predsjednik. Nije lako sada naći alternativu, pogotovo što je on ušao u Belu kuću. I sad, ako ti kreneš u njegovu smenu, kako ćeš to da uradiš tačno? Kako ćeš to tačno da uradiš? To otvara jednu novu krizu onda. Ja mislim da su oni hteli na po svaku cenu da izbegnu. Mislim, ajde ovako, ja se ne bi iznenadio kad bi se Bidenu nešto desilo za vreme ovog mandata. To bi bilo najelegantnije. Mislim, šta, to bi im bilo teško?
Ne bi bilo čak ni sumnjivo.
Ako bi, ne bi bilo sumnjivo i postoji hiljadu načina da se to sad uradi. A da bude nevidljivo, pošto znamo, oni bi kontrolišali i proces obdukcije, tako, na primer. Mislim, jednostavno postoji mnogo elegantnih načina
poznacima navoda. Ali priroda svakako radi svoje.
Pa radi svoje, ali kažem da ti sada otvoriš, prvo, taj establishment, oni nisu izbacili nikakvo novo, sveže ime, zato što suštinski ne mogu. Oni su mogli, recimo, da se, hajde kažemo da se preformatiraju, da su dozvolili nekom kao što je Tulsi Gabbard, koja je bila, po meni bi bila i veoma dobar kandidat.
Ima jednu ozbiljnu manu, protivi se ratovima i imperializmu. Pa
ne svim, ali velikoj većini neorganizovanih ratova.
Velikom većini, ali ako nećeš neku kao što je nju, onda si ti upućen ove koji su ratni huškači. A tu nema ljudi sa harizmom, nema ljudi koji su simpatični drugima i ti onda ne možeš da izbacuješ nove kvalitetne kadrove. I onda se vežeš za ono što svi već znaju, da ti ne bi sad gradio nekog iz početka i sad si ti upao u sopstvenu zamku na neki način, ali ovo što se pušta u javnost kao mogućnost Michelle Obama i tako dalje, mislim da tu ima više od dima. Zato što oni moraju da dozvole mogućnost da, ko zna za nekoliko meseci na što će Biden da liči uopšte, i ako bude suviše velika Trumpova prednost da ubace tog nekog džokera, da na konvenciji, oni bi morali na konvenciji da izaberu novog kandidata, bez obzira na to što je Biden osvojio sve primaries i tako dalje, postoji ta opcija da se to desi na samoj konvenciji, tako da nisu oni ispucali sve svoje adute.
A opet kažem, nemojte da gledamo na klasična pravila i na klasične izbore. Da. Znači, mi se sad bavimo situacijom kakva bi, na osnovu raspoloživih podataka, kako je bilo. A ne smemo da zaboravimo da su demokrate bukvalno pocepale priručnik i pravilnik 20. i krunisale Bidena posle Severne Karoline, kad je Clyburn došao i napravio dogovor iza kulisa da će onda da podršku crnoškog kokusa u zamenu za potpredsjedničko mesto Kamali Harris. Problem, zato, ja mislim da bi moglo da se nešto desi na konvenciji sa Michelle Obama, upravo zato što je Kamala Harris stravičan problem za demokratsku stranku. Znači, ta žena svaki put kada otvori usta, rating im padne 10%. Ona je bila prvi kandidat medijski.
Zato što zadovoljava sve, skoro sve, je li tako?
Da.
Te njihove kriterije
žene
jeste.
Žena je manjina. Bela, to, manjina.
Ali ona je uvek bila politički neentitet. Bukvalno neko, znači marioneta kojom su manipulisali na ove ili one načine.
Da.
Međutim, oni su pokušali nju da forsiraju na početku te kampanje za izbore 2020. pre COVID-a pre svega, da bi ona bukvalno ispala iz trke pre prvih predizbora, zato što je sestra koja je vodila kampanju potrošila sve pare, a na prvoj raspravi unutarpartijskog je Tulsi Gabbard bukvalno sahranila onom čuvenom razmenom.
Da.
I sad, bukvalno, znači, ta žena je bila politički mrtvac. Da bi je vratili u Belu kuću preko tog kompromisa koji je isporučio Bidenu celu partiju u martu 2020. Ali ona veliki problem. On, znači, isti problem koji je Nixonu bio, morali su da mu zamene potpredsednika kako bi mogli da ga eliminišu Watergate-om, pa su doveli Geralda Forda. E sad gledajte šta se dešava sa Kamalom Harris. Ako Kamalu Harris izvuku iz Bele kuće, onda je to znak da se sprema rokada. Ako je ostave tu gde jeste, onda Bog dragi zna šta su odlučili. Ali nešto mene ovde više plaši. Establishment kao da uopšte više nije briga šta narod misli.
Da.
Znači oni taj američki narod što mrze, što preziru. I to ne samo, ja ću sad da se malo ne složim sa ovim što je izrečeno ranije, ne samo bele Amerikance, potomke osnivača, nego sve ljude koji, skoro sve ljude koji u toj Americi žive. Znači američki crnci za koje se oni navodno bore, oni na njih gledaju sa jednim stravičnim prezirom kao ljude koji uopšte nemaju nikakvu svoju, nisu akteri, nego su figure.
U krajnjoj liniji, osim toliko priče po medijima, ništa konkretno nije urađeno ni za poboljšanje njihovog položaja, nije smanjen broj ubistava po gradovima, nije ekonomski položaj popravljen, ili tako?
Što su im punija usta ljudskih prava, to ljudima sve gore. Aksiom. Ali oni bukvalno na te ljude koje navodno štite i za koje se navodno bore ne gledaju kao na ljude koji imaju slobodnu volju i neke svoje misli i neko svoje ponašanje, ne, nego isključivo kao žetone koji treba da se miču na tabli, da. A establishment je jedini koji ima bilo kakvu moć odlučivanja. I to je jedna suštinska dehumanizacija američkog naroda, više od 300 miliona ljudi, koja je odvratna i koja se manifestuje svakim danom kroz kriminal u gradovima, kroz odsustvo reda i zakona, kroz cepanje pravila, kroz forsiranje nekih nebuloza i tu takozvanu kulturu vokizma koja insistira na podidentitetima i izmišljenim identitetima i stvarima koje nisu postojale do prekjuče, a sad su odjednom
najvažnije
na svetu. Tako. To je jednostavno znak jedne mržnje i prezira prema ljudima kojima taj establishment vlada. I to ne može da izađe na dobro.
Da.
Imamo i konkretno pitanje vezano za reakciju tog naroda koji preziru. Spomenuo sam u uvodu to Reutersovo istraživanje, ali ne pišu oni samo o tome, o velikom nezadovoljstvu baze ili nove baze demokrata ratom u Izraelu, odnosno genocidom u pojasu Gaze. Dakle, to izaziva kontrareakciju i baš ovih woke, ove generacije Z ili već kako se zove, i crnaca, piše Reuters, i jako važno je to arapski, odnosno muslimansko stanovništvo, pogotovo to Michiganu, gde su dovoljno zastupljeni, a dovoljno je mala razlika da predstavljaju zbilja ključnu demografsku grupu, neće da glasaju, najavljuju da neće glasati za Bidena sada, jer su nezadovoljni prosto njegovom politikom udovoljavanja Izraelu i pomaganja u ovom stručnosti. Kako to može da utiče na... Ako bude izbora...
Ako bude izbora, da.
Glasat će svi, poštom, triput, 90 milijardi glasova, nikad više.
Kako ono višlo u Chicagu s 60. i 70. godine, kad je bilo dinastije Daley. Vote early and vote often. Znači, to je bilo još tad. Sad su samo to usavršili. Nego ovo što je Nebojša malo pre rekao, u smislu da, oni su, svi ljudi su za njih samo instrument, to je tačno. Međutim, ja se fokusiram na to što oni rade toj bivšoj beloj vladajućoj kasti, da kažemo. Zato što ti, da bi atomizirao društvo, ti moraš da udariš na državotvorni narod ili na većinski narod, pa mi to znamo na svojoj koži šta se radi. I to se sad radi u Evropi, isto. A vodiš rat prvo protiv, ajde kažemo, domicilnog stanovništva i tog državotvornog naroda, i posle, kad njega baciš u defanzivu, kad razvodniš društvo multikulturalizmom, a ti ljudi se koristi, upravo ovo što je Nebojša rekao, baš briga establishmenta za njihova prava. Oni su samo instrument protiv te naroda koji stvari drži sve zajedno, na okupu, koji stvorio tu državu. Što se tiče ovoga, ogroman problem vezano za, ajde kažem, vratilo se antiratno raspoloženje, neki antiratni pokret, a sada na osnovama te takozvane probuđenosti, wokeizma, jer oni su njih učili, ispirali su im mozak, da treba zaštititi svako ko je potlačen, ili stvarno potlačen ili po znacima navoda potlačen. I sad, oni naravno su prestali da razlikuju, jer oni samo znaju šta pišu u medijima, ne znaju, ne mogu da znaju sa, na licu mesta. Tako smo, lako njima bilo da dođu do zaključka da su, da Srbi su recimo tlače nekoga muslimana u Bosni i Hercegovini ili jadne kosovske Albance.
Kristijan Ampur je tako
jeste,
rekla.
Tako je, tako je. I onda to nas to refleks. Ono, nekog, mediji kažu genocid, o strašno. Moramo nešto da učinimo protiv toga. Ili kao što je kao što reče ova, ono sad vodi USAID.
Samantha Power.
Samantha Power, ovo, kao problem iz pakla, ili tako?
Kao da, kako, su, kako je sve pun genocida i da Amerika mora da, da bude vitez na belom konju koji će to da rešava.
E, pa, to se sad vratilo zato što ovo što rade Izraelci u Gazi, to ne može da se sakrije. To je brutalno etničko čišćenje, genocid pravi koji se prenosi uživo. I sad, tu se vidi, ajde na neki način sad dolazi do segmentacije u tom takozvanom woke pokretu ili miljeu, ovi koji su sada kritikuju Izrael, oni su iskreno woke, iskreno probuđeni, znači oni stvarno veruju taj ideal.
Oni su iskreno ultra politički korektni, da znamo o čemu
jeste,
govorimo.
Jeste,
da.
I oni iskreno vide da je to protivi se onome što su oni učeni, da ne treba da se radi i sad imaju ogroman problem.
A to su glasači Demokratske partije.
Pa jeste, i zato što kod republikanaca toga vrlo malo ima u tragovima.
Pa da se razumemo, pre par godina je bila metafora da je Demokratska stranka u stvari rukovodi kružnim streljačkim vodom, koji je jedini razlog što ne pucaju jedni u druge je to što su u sredini tog kružnog streljačkog voda, jeli beli Amerikanci, odnosno
da,
ljudi.
Da, da, da.
Ajde kažemo ovako, grupa kojom je Googleovoj veštačkoj inteligenciji zabranjeno da ih prikazuje na slikama.
A ne, a niste ispratili ovaj... Prikazuju belce na slikama, kad se ukuca ovi krađe u prodavnici, shoplifting.
Belci su.
Sve su belci, nevjerovatno. Ja uopšte inače ne poistovećujem se sa tom pričom crnci, belci, dajde vi ste živeli duže, pa, ali nije važno sada
da
to.
Da se zašli u, recimo, u južni Bronx noću, onda bi pravili razliku, jer bi ovi drugi pravili razliku da li si beo ili nisi. Znači, doživiš to na svojoj koži, pa onda ipak vidiš da ima neke razlike.
Ali u svakom slučaju, ovo jeste čim bi si prosto video sam svojim očima šta se... Ali evo imaš par minuta do kraja, šta možemo da očekujemo do novembra? Ajde sad pustite mašti na volju, a i jedno ozbiljno podpitanje, koliko će u takvom kontekstu imati vremena da se i snage da se koncentrišu na nas? Ko će prvi?
Pa, a ne, neće oni gubiti koncentraciju, zato što u stvari ja mislim da im je i domaća politika podređena njihovim imperijalnim ciljevima. Neće oni zaboraviti na nas. I samo je pitanje, ali nisu ista sredstva. Ne mogu oni, nemaju oni više toliko sredstava na raspolaganju, zato što su se oni sami rasplinuli na više frontova. A to mora da se zna. Znači, imaš Ukrajinu, sad imaš Bliski istok. Ajde kažemo i to da podelimo na dva dela. Imaš Gazu, a imaš Crveno more. Naravno da im ne pada na pamet da smanje tenzije sa Kinom oko Tajvana, onda dižu tenzije namerno ili puštaju da budu dignute kod nas na Kosovo i Metohiji, kao i u Bosni i Hercegovini, ovaj progon Milorada Dodika. Tako da neće oni, nego nisu oni ni približno ono što su bili 99. godine. To mi treba da imamo na umu. Ljudi, ima mnogo ovdje ljudi koji su se bezrazložno navukli nekog straha. I to je nešto što treba da se razbuca svim silama. Znači, oni su opasni, zato što će oni, strašno su opasni, zato što je njima opstanak u pitanju. I spremni su na sve.
Šta to znači za Trumpa? Ajde, vratimo na ono što nam je ostalo na
temu. Za Trumpa?
Za Trumpa, da, do novembra.
Pa za Trumpa bi svaka velika kriza ne bi mu išla u korist, zato što je u svakoj velikoj krizi uvek postoji neka homogenizacija, ili veštačka, ili spontana oko onog koje je na čelu države.
Hoće li biti na glasačkom listiću, kakva je vaša procena? Trump. Da sam siguran da ćemo pričati još o ovome do novembra, ali evo da zaključimo.
Mislim da će da bude, zato što ako ne bude, onda nema više ništa, onda bi izbila neka vrsta revolucije.
On je u poziciji pukovnik ili pokojnik, nema opciju da izgubi na izborima, Ako, saglasan sam da ako ne bude na listiću, onda će taj građanski rad drugim sredstvima da pređe u građanski rad kinetičkim sredstvima, a onda što kažu, a onda što kažu, znači nikakva predviđanja više ne važe, sve pada u vodu i baca se kocka i da vidimo na što će da izađe. To stvarno niko ne može da predvidi.
U svakom slučaju predstoji veoma burnih 6, 7, 8 meseci koliko nas čeka.
Živećemo u zanimljivim vremenima.
O, već živimo. Ja,
to je ona stara kletva, ali eto da od toga ne možemo da pobegnemo, a kad smo kod vremena, naše je za danas istoklo. Gospodo, hvala vam na veoma sadržajnom razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Nebojšom Malićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovarao sam o pitanju ko to može zaustavi Trampa i ostalim političkim problemima u Americi. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik Poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.